nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumazah Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se a i pa tjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. A i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Grupi punues për heqjen e sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit ka filluar punën në Vjenë të Austrisë me pjesëmarrjen e ekspertëve të Iranit dhe të palëve të tjera të marrëveshjes bërthamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se grupi punues për heqjen e sanksioneve të paligjshme të Amerikës kundër Iranit, në bazë të dakordimit të ditës së kaluar mes pjesëmarrësve në Komisionin e Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, ka filluar sot punën për heqjen e sanksioneve çnjerëzore të Amerikës ndaj popullit iranian. Diplomatët e lartë të grupit 4+1, Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit, ditën e djeshme, me kërkesën e theksuar të palës iraniane, kanë rënë dakord për shqyrtimin e çështjes së heqjes së sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara si prioritet kryesor i programit të bisedimeve. Si pas negociatave të zhvilluara, do të formohet një grup tjetër në lidhje me çështjet atomike, mirë po Republika Islamike e Iranit insiston në domosdoshmërin e heqjes së sankcioneve si prioritet i parë. Zoti Enrique Mora, sekretari i përgjithshëm i shërbimit për veprim të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili ka edhe kryesin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, i ka vlerësuar pozitive bisedimet e Vjenës pas një pauze 5 mujore dhe para gazetarve ka thënë: Irani është i vendosur në çështjen e heqjes së sanksioneve dhe në rikthimin e angazhimeve të marrëveshjes bërthamore. Edhe zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka theksuar se ekipi negociator i Iranit ka hyrë në bisedime për të marrë një sigurim për heqjen e sanksioneve dhe ajo çfarë po ndodh në Vjenë është përqendrimi në heqjen e sanksioneve të paligjshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Teherani ka përjashtuar futjen e angazhimeve të reja në bisedimet në vazhdim me palët e mbetura në marrëveshjen bërthamore të Iranit në kryeqytetin austriak, duke thënë se asgjë më pak ose më shumë se heqja e sanksioneve është e pranueshme për Teheranin. Çdo gjë që po ndodh në Vjenë synon heqjen e sanksioneve. As nuk do të pranojmë asgjë më pak se heqja e sanksioneve, as nuk do të marrim ndonjë angazhim bërthamor për te asaj që është deklaruar në marrëveshjen bërthamore, tha të martën Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit për Agjencinë e Lajmeve IRNA. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane tha se temat si negociatat hap pas hapi dhe angazhimet e reja nuk kanë vend në negociatat tona. Zoti Khatibzadeh tha se Republika Islamike e Iranit ka hyrë në bisedimet e Vjenës me një vullnet të fortë dhe ka dërguar në Austri një delegacion plotësisht të përgatitur për të siguruar heqjen e sanksioneve amerikane. Në fjalën e tij një ditë pas rifillimit të bisedimeve të Vjenës, zoti Khatibzadeh tha se negociatat mund të thuhet se janë në rrugën e duhur. Natyrisht, shtoi ai, me kusht që pala tjetër të punojë sinqerisht drejt heqjes së sanksioneve në vend që të humbas kohë, të zgjas kohën e bisedimeve apo të sajoj justifikime fëminore. Një komandant i lartë ushtarak iranian deklaroi se Republika Islamike e Iranit është e përgatitur të japë një përgjigje të ashpër edhe ndaj agresionit më të vogël nga armiqtë e vendit. Ne do të japim një përgjigje të ashpër ndaj lëvizjes më të vogël agresive të armiqve, deklaroi të martën General Brigade Amir Ali Hajizadeh, komandant i divizionit hapsinor të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Sot, siguria e Iranit dhe fuqia raketore dhe mbrojtëse e Iranit janë të qëndrueshme dhe shëmbullore, shtoi ky komandant i lartë i Gardës Revolucionit Islamik. General Brigade Amir Ali Hajizadeh pohoi se aftësitë mbrojtëse të vendit, duke përfshirë aftësitë e tij raketore dhe të dronëve, ishin kthyer në një gjemb në këmb për armiqtë e vendit. Komandanti i divizionit hapsinor të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik vojë në dukje se armiqtë e vendit vetë e pranojnë statusin superior të fuqisë mbrojtëse të Iranit. Edhe sot ne mund të triumfojmë kundër luftës ekonomike dhe mediatike të armikut përmes qëndrueshmërisë dhe luftës së vendosur, vojë në dukje General Brigade Hajizadeh. Deklaratat e tij erdhën ndërsa regjimi izraelit vazhdon të bjerë daulleve të luftës me Iranin. Tel Avivi gjithashtu përpiqet të dekurajojë negociatat e Vjenës që mund të ringjallin një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore, duke këmbgulur për opsionin ushtarak kundër Iranit. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Rusia do të veprojë nëse alianca ushtarake e NATO-s e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kalon vijat e saj të kuqe në Ukrainë. Duke folur në një forum investimesh në Moskë të martën, presidenti Putin tha se zgjerimi i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në Ukrainë ishte një vije kuqe që ai shpresonte të mos kalohej nga alianca ushtarake veri atlantike. Matej, presidenti rus, tha se Moska do ta shikonte vendosjen e disa kapaciteteve sulmuese raketore në territorin Ukrainas si një shkas për konflikt. Nëse në territorin e Ukrainas shfaqen disa sisteme goditje, koha e fluturimit të raketave për në Mosk do të jetë 7-10 minuta, dhe 5 minuta në rast të vendosjes së një arme hipersonike, vetëm imagjinoni, tha presidenti rus Vladimir Putin. Çfarë duhet të bëjmë në një skenar të tillë? Ne do të duhet të krijojmë diçka të ngjashme në lidhje me ata që na kërcënojnë në atë mënyrë, dhe ne mund ta bëjmë këtë tani, theksoi presidenti rus. Në fjalimin e së martës, Putin vlerësoi investimin e planifikuar të Rusisë në arsimin e zgjeruar ushtarak, armët hipersonike dhe raketat balistike ndërkontinentale. Ai tha se Rusia sapo kishte testuar me sukses një raketë të re hipersonike detare, e cila do të ishte në shërbim në fillim të vitit të ri. Edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov akuzoi të martën NATO-n për vendosjen e një sasie të konsiderueshme të pajisjeve ushtarake pranë kufive të Rusisë. Shefi i diplomacisë ruse tha se Moska do t'i përgjigjet kërcënimeve të sigurisë nga vendet perëndimore dhe Ukraina nëse kjo do të jetë e nevojshme. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë vazhduar avancimet e tyre në zonat të ndryshme në provincën qendrore Marib dhe kanë shënuar sukseset të reja shumë të rëndësishme në këtë provincë. Kanali televiziv i Jemenit Al Masira njoftoi se forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kanë shënuar avancimet të rëndësishme në frontin jugor të Maribit. Në këtë mënyrë, forcat jemenase kanë avancuar në rajonin Rovdatu Gjehem dhe në vargmalet e rajonit Vadi dhe Ne në jug të provincës Marib. Në bazë të këtij burimi, pas këtyre avancimeve të rëndësishme të forcave jemenase, forcat e qeverisë në dorëheqje të ish-presidentit Mansur Hadi, të mbështetura nga Arabia Saudite, janë arratisur nga pozicionet e tyre. Si pas burimeve informative, forcat jemenase me avancimet e ditve të fundit kanë ngushtuar në mas të konsiderueshme rrethimin e qytetit Marib, duke ju afruar në 5 kilometra këtij qyteti. Presidenti i Libanit ka theksuar se lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah konsiderohet përfaqësues i të gjithë popullit të Libanit dhe nuk ka kryer kurrfarë veprimi të gabuar. Michel Aoun, president i Libanit, në një intervistë me kanalin televiziv Katariot Al Jazeera ka deklaruar: deri më tani nuk ka ndodhur kurrfarë rreziku në fushën e sigurisë nga ana e Hezbollahut të Libanit dhe ky subjekt respekton me përpikmëri të gjitha ligjet e shtetit të Libanit. Lëvizja Hezbollah nuk ka kryer agresion ndaj kurrfarë individit të huaj, madje as kundër ndonjë qytetari të atij vendi i cili e quan Libanin terrorist, dhe të gjithë qytetarët e huaj që udhëtojnë në Liban gëzojnë siguri të plot. Presidenti i Libanit i pyetur se nëse Arabia Saudite do t'i kërkojë atij të marrë masa ndaj Hezbollahut, çfarë do të bëj, u përgjigj: Levizja Hezbollah përfaqëson 1/3 e popullit të Libanit dhe nuk ka kryer kurfar veprimi të gabuar, dhe nëse Arabia Saudite paraqet ndonjë kërkesë të tillë, ajo do të refuzohet në mënyrë të prerë nga autoritetet libaneze. Zhvlerësimi i paprecedent i lirës turke ka rritur inflacionin dhe çmimin e njësër mallrave në Turqi. Zhvlerësimi i paprecedent i monedhës kombëtare turke ka ndikuar negativisht në ecurinë ekonomike të qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Që nga fillimi i këtij viti, lira turke ka humbur 65% të vlerës së saj. Vlera e çdo dollari amerikan arriti në më shumë se 13 lira dhe bëri që norma vjetore e inflacionit në këtë vend të rritet në 20%. Në 12 muajt e fundit, çmimet e ushqimeve në Turqi janë rritur me 60-70% dhe qirat veçanërisht në qytetet e mëdha si Ankaraja dhe Stambolli janë rritur me 30%. Zhvlerësimi i monedhës kombëtare turke filloi javët e fundit pas ndryshimit të dy drejtorëve të Bankës Qendrore të vendit. Edhe pse vetëm kjo çështje nuk mund të konsiderohet si një arsye që lira të filloi të bjerë, ndërhyrja e politikanëve turq në Bankën Qendrore të Turqisë ka qenë problem gjatë viteve të fundit. Bashkimi Evropian pritet të miratoj pakon e 5 të sankcioneve kundër Bielorusis, ku do të sankcionohen 17 persona dhe 12 entitete. Personat që pritet të sankcionohen janë të përfshirë në atë që bloku Evropian thotë se është orkestrim i Minskut për krizën që ka lënë mijëra emigrant në kushte të rënda në kufirin ndërmjet Bielorusis dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti i ri sankcioneve pritet të miratohet nga Bashkimi Evropian me 1 dhjetor 2021. Në listën e sankcioneve është përfshirë kompania kombëtare ajrore Bielorusisë Belavia, por edhe kompani të turizmit që akuzohen se kanë ndihmuar në transportimin e migrantëve kryesisht nga lindja e mesme, e të cilët më pas janë nisur drejt kufive të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian e akuzon presidentin Bielorus Aleksandr Lukashenko për luftë hibride, duke lejuar migrantët që të arrinë me avion në Bielorusi dhe më pas duke i dërguar ata drejt kufive të blokut Evropian, si kundër përgjigje ndaj sankcioneve që Bashkimi Evropian më herët ka vendosur ndaj Bielorusis për shkak të shtypjes së protestave të opozitës. Polonia, Letonia dhe Lituania kanë ngritur garde dhe kanë dërguar mijëra roje kufitare, ushtare policë për të ruajtur kufirin, ku mijëra migrant po qëndrojnë në temperatura të ulta, teksa përplasjet mes Bielorusisë dhe Bashkimit Evropian po vazhdojnë. Të paktën 11 migrant kanë vdekur në muajt e fundit, kanë thënë grupet e ndihmës. Presidenti i Bielorusisë Lukashenko e akuzon Bashkimin Evropian se ka dështuar që të respektojë ligjet ndërkombëtare për azil, pasi po u refuzon hyrjen migrantëve. Komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi u shpre optimist se populli i Kosovës së shpejti do të mund të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ai këto komente i bëri përmes një video mesazhi gjatë diskutimit të organizuar nga ambasada e Hungarisë në Kosovë dhe Instituti i Teknologjisë Rochester në Kosovë me temën Konferencë për të ardhmen e Evropës. Komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim në këtë konferencë foli edhe për investimet e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, që kapin shifrën 30 miliard euro. A i tha se bashkimi Europian bështet rinin e Kosovës për mes projekteve me vlerë mbi 50 milion euro. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Ta njohim Islamin. Të nderuar miq, në emisionin e sotëm do të flasim për epokën e imamatit të Imam Kazemit alayhis salam. Pas martirizimit të Imam Sadekut alayhis salam, misioni udhëheqjes së muslimanëve ju dha djalit të tij Imam Musa Kazemit alayhis salam. Vlen të theksohet se secili prej imamëve gjatë jetës së tyre prezantoi apo informoi imamin pas tyre. Imam Kazemi alayhis salam ishte një njeri me virtyte të larta, i njëjtë sikurse dhe babai i tij, Imam Sadiku alayhis salam. Imam Sadiku alayhis salam për djalin e tij ka thënë: "Djali im Musa Kazemi është aq i aftë në shkencë, saqë nëse e pyet atë për të gjithë përmbajtjen e Kuranit, ai do të jap përgjigje bindëse për dijen e tij." Epoka e imamatit të Imam Musa Kazemit zgjati 35 vjet dhe ishte në të njëjtën kohë me sundimin e katër sundimtarve Abbasit, domethënë Mansur, Mahdi, Hadi dhe Harun al-Rashid. Imam Musa Kazemi a.s. u përball me shumë vështirësi gjatë gjithë sundimit shtypës të halifëve Abbasit. 14 vitet e fundit të jetës së tij, imam i pagabueshëm ishte në të njëjtën kohë me sundimin shtypës të Harun al-Rashidit. Imam i pagabueshëm u burgos për disa vjet. Imam Musa Kazemi a.s. vazhdoi qasjen shkencore dhe rrugën e Imam Jafar Sadikut a.s. në zhvillimin e shkencave, duke promovuar gjerësisht mësimet islame. Me gjithë kërcënimet dhe presionet e grumbulluara nga sunduesit Abbasit kundër imamit të pagabueshëm, ai promovoi shkencat dhe paraqiti hadithe të vlefshme për umetin islam. Një numër i madh i shkencëtarve ju afruan imamit të pagabueshëm, duke përfituar nga dija dhe maturia e tij e gjerë. Gjatë gjithë epokës abasite, sundimtarët shtypës dhe të korruptuar të abasitve sunduan pa mëshirshëm popullin. Ata grumbulluan pasuri të mëdha përmes pasurive të disa qyteteve. Promovimi i ideve të prishura dhe varfëria e njerëzve e torturuan Imam Musa Kazemin alayhis salam. Imam i pagabueshëm vendosi të ngrihet kundër padrejtësive dhe korrupsionit të pushtetarëve abasit dhe agjentëve të tyre. Ai nuk i aprovoi politikat e halifëve Abbasit. Strategjia e imamit të pagabueshëm ishte të vinte në dyshim legitimitetin e sundimtarve Abbasit me qëllim që të distancohen njerëzit nga regjimi i tyre. Për të minuar shtyllat e regjimit shtypës Abbasit, imami pagabueshëm ndaloi çdo bashkëpunim me pushtetarët e padrejt Abbasit. Nën presionin e pushtetarëve Abbasit, Imam Musa Kazemi a.s. u detyrua të largohej nga Medina dhe të banonte në kryeqytetin e regjimit Abbasit, në Bagdad. Përgjatë sundimit shtypës të Harun al-Rashidit, presionet dhe kufizimet u grumbulluan mbi Imam Musa Kazemin a.s. Haruni, në dukje e mbështeti fen, por kundërshtoi me forcë vlerat islamike në praktik, ai qeverisi me mashtrim para njerëzve. Në këto rrethana, Imam Musa Kazemi a.s. i bëri të gjitha përpjekjet për të zbuluar natyrën mashtruese të pushtetarve Abbasit, veçanërisht të Harun al-Rashidit. Harun al-Rashid e dinte që një numër njerëzish e vizitonin Imam Musa Kazemin a.s. çdo ditë, gjë që kishte të bënte me sunduesin shtypës Abbasit. Kështu, Haruni ishte i vështirë për imamin e pagabueshëm dhe vetë shiitët. Harun al-Rashid kërcënoi, ndaloi dhe masakroi shiitët gjatë gjithë sundimit të tij despotik. Imam Musa Kazemi a.s. vazhdoi të zbuloi të vërtetën dhe të zbuloi natyrën e korruptuar të regjimit Abbasit. Pavarësisht se ishte i burgosur dhe torturuar nga agjentët e regjimit Abbasit, virtytet etike të Imam Musa Kazemit a.s. ishin shumë të larta. Imami pagabueshëm ishte jashtëzakonisht i ditur dhe i sjellshëm. Ai ishte gjithashtu bujar dhe falës. Ai çliroi më shumë se 1000 sklever. Imami pagabueshëm gjithmonë i ndihmonte të varfrit dhe nevojtarët. Ai ishte individi më i ditur i epokës së tij. Ai sa shenjat e diturisë së tij të gjerë ishin të dukshme në deklaratat e tij. Imam Musa Kazemi a.s. mbajti durimin dhe vetë përmbajtjen ndaj keqbërësve. Virtytet e tij etike dhe sjelljet e shkëlqyera madje ndikuan në repartet e burgut ku qëndronte ai vetë, ku gardianët ishin të pamëshirshëm dhe të dhunshëm.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Durimi i imamit të pagabueshëm tregoi se ai dha përparësi progresit të njerëzimit dhe promovimit të virtyteve etike. Imam Musa Kazemi a.s. besonte se mirësia ndaj njerëzve përforcon komunikimet dhe frymëzon zemrat dhe shpirtrat e besimtarve. Ndërkohë, Imam Musa Kazemi a.s. qëndroi fort kundër sunduesve shtypës si Harun al-Rashid, duke pasur parasysh që Haruni ishte kokfort dhe i vetëkënaqur dhe imagjinonte rrejshëm se ishte superior ndaj të tjerëve. Njerëzit e nderuan dhe admiruan Imam Musa Kazemin a.s. si imami i shtati pagabueshëm i Islamit. Ai ishte një burim i dijes dhe ishte personi më i ditur i epokës së tij në lidhje me ajetet e Kur'anit të shenjtë, i cili nga ana tjetër e forcoi statusin dhe popularitetin e tij në komunitet. Imam Musa Kazemi a.s. mbështetej tek Zoti në përballjen me rrymat e degeneruara dhe gënjeshtrën. Një ditë Harun al-Rashid u takua me Imam Kazemin a.s. për krah qabes dhe ati i tha, a jeni ju ai që populli zotohet fshehur azi me ju dhe ju zgjedh juve si u dhe heqës të ti? Imami i tha me guzim tiranit, unë sundoj mbi zemrat e njerëzve, kurse ti mbi trupat e tyre. Imami me këtë i kujtoj Harunit, se vetëm Ehlibejti a.s. i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i denj për të udhëhequr popullin. Në të vërtetë, udhëheqësi i vërtet që drejtonte zemrat e njerëzve ishte pikërisht Imam Kazemi a.s. Populli e respektonte dhe e donte shumë Imam Kazemin a.s. si nipin e profetit të Zotit, paqja qoftë mbi të. Nga njëra anë, ai ishte një thesar i shkëlqyeshëm i dijes dhe i shkencës dhe më shumë se çdo kush, ishte i njohur me përmbajtjen dhe kuptimin e vargjeve kuranore. Këta faktor kanë forcuar pozicionin e imamit në shoqëri dhe kanë shtuar popularitetin e tij tek njerëzit. Sipas mësimeve të Kur'anit, mbështetja më e fortë për njeriu në drejt është të mbështetet tek Zoti i vetëm i universit. Imam Kazemi a.s. duke u mbështetur në këtë udhëzim superior kuranor, kërkon vetëm ndihmë nga Zoti përballë rrymave devijuese dhe të mbrapshta, dhe ai nuk ju nënshtrua shtypësve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave iraniane dhe sukseseve të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Femrat iraniane. Seria e programit Femrat iraniane, duke analizuar dhe vëzhguar zhvillimet në sukseset dhe arritjet e grave iraniane, do të prezantojnë këto arritje për të paraqitur më së miri situatën e femrave iraniane sot. Qëndroni me ne në pjesën e parë të këtij programi. Dashur miq, ne jemi me ju këtë javë me programin e ri Femrat iraniane. Në çdo seri do të trajtojmë ngjarje të përshtatshme dhe të rëndësishme për sukseset e grave iraniane. Ju e dini që të drejtat e grave dhe situatat e tyre janë një nga çështjet më të rëndësishme sot në botë. Ndjeshmëria ndaj statusit të grave dhe të drejtave të tyre në botë u ka dhënë mundësinë disa shteteve që për interesa politike të stimulojnë opinionin publik në përputhje me kërkesat e tyre me anë të trukeve të mediave në të gjithë botën. Irani mund të përmendet në këtë drejtim. Pas fitores në revolucionin islamik në vitin 1978, çështja e grave iraniane dhe e të drejtave të tyre ishte në fokus të vazhdueshëm të propagandës së mediave perëndimore kundër Iranit. Por në fakt, a portretizohet realisht situata e grave iraniane ajo që thuhet në mediat perëndimore para audiencës së tyre? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje e për të kuptuar realitetin, duhet të njihemi me gratë iraniane dhe aktivitetet e tyre. Në parë po e fillojmë duke analizuar ngjarjet sportive ndërkombëtare dhe sukseset nderuese të grave iraniane në këto sporte. Kjo ngjarje ka të bëjë me sportin vushu. Në këtë fushë sportive sot ka gra iraniane që janë kampione, përfshirë dhe motrat Mansurian. Elahe Shahbonu dhe Soheila Mansurian janë sportiste të njohura dhe me famë në Iran dhe në botë, të cilat duke respektuar veshjen islamike, janë futur në garat e sportit më të vështirë në botë dhe kanë marrë titullin kampion bote. Në historikun e sportit iranian, pjesëmarrja e suksesshme e tre motrave është e pashoqe. Në lajmet e 23 tetorit është thënë: në kampionatin e 15 të sportit vushu, që u mbajt në Shanghai të Kinës, në fazën finale për peshat 65 kg për femrat, u përballën Elahe Mansurian nga Irani dhe Ezhe Shaker nga Turqia, ku sportistja iraniane arriti të marrë medaljen e artë. Një ditë përpara saj, Shahbanu Mansurian së bashku me sportisten tjetër iraniane, Mariam Hashemi, arriti të marrë medalja ari në kampionatin botëror dhe në këtë mënyrë, femrat iraniane në sportin vushu arritën të fitojnë tre medalje të arta, pasi mundën të gjithë rivalet e tyre. Sporti vushu është një përmbledhje e sportit të boksit dhe taekwondos dhe është një prej sporteve më të vështira për kategorinë e femrave. Historiku i këtij sporti në Kinë është shumë i lashtë. Në kohët e lashta në Kinë për të ruajtur njerëzit nga aspekti i shëndetit, për kurimin e sëmundjeve, për forcimin e fizikut trupor dhe për të shtuar jetëgjatësinë. Njerëzve u mësueshin artet marciale, më vonë, me kalimin e kohës u kthyen në sportin vushu. Dashuria për sportin vushu në mesin e femrave u kthye në një ëndër gjë që mundësoi dhe trajnimin e tyre në shumë salla sportive në Teheran. Një prej motrave Mansurian shumë herë në intervistat e saj ka përmendur jetën tepër të vështirë të saj dhe të motrave të saj në qytetin Esfahan. Ajo së bashku me dy motrat e saj në fëmijëri kanë ushtruar këtë sport në kushte minimale. Mirëpo me kalimin e kohës nisën progresin dhe në moshën 12 vjeçare u futën në sportin profesional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Elahe Mansurian ka lindur në vitin 1991 në rajonin Semiran të provincës Esfahan. Motrat atë e njohin më të talentuarën dhe me më teknik se vetja e tyre dhe kanë deklaruar se shkaku i futjes së tyre në sportin vushu ishte mbështetja ndaj motrës së tyre. Ajo thot, unë në Shiraz sportin e kam nisur me karaten, ndërsa më vonë, në Semiran shkova në kursin e sportit Kung Fu, ku u njohua me sportin Wushu. E kuptova se ky sport ishte përmbledhje arteve marciale. Më pas vazhdon këtë sport me trajnerin Semara Khalili në sallën e sportit Tahti në qytetin Esfahan, që më ka mundësuar mua fitoren e 30 titujve kampion vendi dhe kampion bote. Elahe famën e saj e konsideron si të mirë, ashtu edhe të keqe. Ajo thot, në kohën kur arrin sukses botëror atëherë, ne nuk i përkasim më vetvetes, pasi populli nga ne pret akoma më shumë, dhe për këtë ne duhet të bëjmë kujdes për sjelljen dhe veprimin ton. Elahe Mansurian është gruaja e parë aktive në sportin vushu, e cila arriti të mund profesionistët e këtij sporti nga Kina, dhe të marë medaljen e artë si kampion Aziz. Kampionati i Shanghajit në Kinë ishte kampionati i 5 për Elahe Mansurian në nivel botëror dhe kombëtar, ku e fitoi medaljen e saj të tretë të artë. Motra e saj Shah Banu arriti të marrë medaljen e 5 të artë, ndërsa Mariam Hashemi, një tjetër sportiste e vushu, në këtë kampionat së bashku me motrat Mansurian, arriti të fitoi medaljen e 5 të saj botërore. Mariam Hashemi, e cila është nga qyteti Kermanshah, pasi fitoi medaljen e saj të 5, këtë medalje ja ka dedikuar liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Shumë analistë pohojnë se një prej sukseseve më të mëdha të revolucionit islamik të Iranit ishte kthimi i identitetit të femrës muslimane në Iran. Nën përkujdesjen e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, femrat u ngritën për nga niveli i studimit dhe arsimimit, aktivizimit në shoqëri, aktivizimit mendor dhe aktivizimit në punë dhe shoqëri, dhe në këtë mënyrë për femrën iraniane u hap një histori e re perspektive. Aktualisht, kur kanë kaluar 40 vite nga fitoria e revolucionit për femrat në Iran, kanë arritur të kuptojnë se mund të jenë të fuqishme, besimtare dhe të devotshme, si dhe të ndershme e të veshura me hijab, e në të njëjtën kohë të angazhuara në mesin e shoqërisë. Ata kanë kuptuar se mund të ruhen themelet e pastra të familjes, por njëkohësisht duke u angazhuar në sferën politike dhe sociale të vendit. Është rëndësishme të thuhet se shumë fusha përfitojnë rëndësi të madhe vetëm me angazhimin e femrave. Femrat, të cilat në çdo shoqëri konsiderohen shtyllë kryesore e saj, perspektiva dhe zhvillimi i femrës ndikon shumë në rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. femra muslimane në Iran ka një personalitet të lartë dhe dinjitoz. Femrat e arsimuara dhe femrat e reja të shoqërisë iraniane janë aktive në laboratorët dhe qendrat më të ndërlikuara dhe më të komplikuara shkencore dhe kryejnë aktivitetin e tyre. Femrat aktive iraniane kryejnë shërbimin e tyre në sferën politike, shkencore, administrimin e shoqërisë, kulturës dhe sportit, dhe janë shembuj të femrave besimtare dhe revolucionare të shoqërisë iraniane. E gjitha kjo është për arsye se pas revolucionit islamik, femrës në Iran janë krijuar kushtet e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Pas fitores së revolucionit, femra muslimane e iraniane, duke respektuar veshjen islame në fushën e sportit, është aktivizuar fuqishëm dhe në mesin botëror, ka arritur të fitojë më shumë se 160 medalje në sporte të ndryshme. Ndërkohë, para revolucionit, femra iraniane ka arritur të fitojë vetëm 5 medalje në nivel botëror. Femra në regjimin mbretëror u detyrua të heqë me forcë veshjen e saj islame për të marrë pjesë në garat sportive. Kimia Alizadeh është femra e parë iraniane që ka fituar medalje në lojrat olimpike në vitin 2016. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, në kohën kur një femër muslimane iraniane me hijabin e saj ngrihet në podiumin e kampiones dhe i detyron të gjithë ta respektojnë, ky është një moment shumë i lavdishëm. Prania e sportisteve iraniane në garat ndërkombëtare, duke respektuar dinjitetin dhe parimet morale, është reklamimi vlerave të kombit për botën dhe për këtë të gjithë me zemër falenderojnë dhe vlerësojnë femrat sportiste, të cilat duke respektuar dhe ruajtur hijabin e tyre, shkojnë për të marrë pjesë në garat sportive ndërkombëtare. Të nderuar miq, programi Femrat Iraniane këtu i erdhi fundit. Ne ju lëmë një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kur'ani i shenjtë i ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e ti. A i ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kur nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë a i përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot. Mendimi, pasyre e mirësis, shlyërje e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qënërit i hapur, suksesin a hiret, njohje e përfundimit të veprave dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, përse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fush mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material, dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.